I eftermiddag får vi tørt vejr med mulighed for lidt eller nogen sol. Temperaturen ligger mellem 5 og 10 grader, og vinden er svag til jævn. I aften og i nat med skyde og måske lidt regn i de nordvestlige egne. Temperaturen falder til mellem 1 og 6 graders varme.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Der er gang i eltrummerne. Og det betyder jo også, at
studiet... Der er gang i os.
Ja, ja, det kan man sige, at studiet koger herinde. stille og roligt. God rigtig hjertelig torsdag. Og velkommen til en knap en times tid, hvor der skal ske lidt af hvert. Skal vi have en programoversigt, Jan?
Ja, det er jo et for yderst fornuftigt tiltag, som vi satte i gang her i starten af ugen.
Kommer her. Jeg skal lige finde noget musik, der passer til.
Ja, det synes jeg.
Jeg tror, den her plade den virker rigtig godt.
Hold da op. Jo, den kan godt gøre noget godt for os, den her.
Det tror jeg også.
Ja, lige om lidt, så skal vi snakke lidt om helligt græs.
Altså... Grønt græs ud på marken.
Det er ikke den meget, meget omtalte i vores program, hellig urt.
Det er hellig græs, simpelthen.
Det er helligt græs.
Og med de her temperaturer, som vi stille og roligt får, så er det altså...
Uheldigt græs ja, for nogens vedkommende. Det Men det er ikke det, det skal handle om.
Godt. Så skal det handle om, at bjergbestigere, det er nogle svin.
Ja.
Ja. De der folk, som de er ekstreme friluftsmennesker, dem som skal... Op på tænderne, op på verdens loft, op på den højeste tænde af dem alle. Ja. 8.448 meter op på Mount Everest. De glemmer bare en ting. De glemmer at rydde op efter sig.
Ja. Det skal vi snakke om.
Det skal vi snakke om.
Så skal vi også en tur til Afrika, for der finder vi dagens lummergøj.
Vi skal snakke om en mere eller mindre heldig kok, som ikke kan kende forskel på vin og sæbe.
Ja, så er man måske ikke helt kok.
Det skal du ikke sige. Vi har rapporter på stedet. Vi kan høre, hvordan det lyder.
Det glæder jeg mig til. Så skal vi snakke om et lidt usædvanligt tyveri. Der bliver jo stjålet meget rundt omkring på verdens hoteller. Men i USA, der er der altså lige en herre, som tog lidt utraditionel souvenir med fra sit hotelbesøg.
Så kunne jeg ikke være mere ligeglad med nogle forskellige overskrifter. Det skal komme. I dag, der har der været en åbenlys en, som jeg tænkte, den er simpelthen lavet til mig. Der er nogen, der har lavet den her titel til mig.
Ja, og lidt senere, så skal vi også samle op på noget, som ikke nåede i går, som handler, alternativ måde at komme af med sin angst for edderkopper på.
Og til slut, så redder samvirke, altså det samvirke, det redder vores liv igen. Så rigtig hjertelig velkommen til Bæltestedet, fordi at nu går lortet ned.
En fanfare.
Ja, det skal vi. Vi skal starte med det hellige græs, Jan.
Ja, det skal vi.
Og det glæder jeg mig til at høre. Jeg er jo pollenallergiker i 12. potens. Vi gik og snakkede om det på vej herover til arbejdet, hvor vi jo altså altid har en lille travetur på 10 minutter. Og man kan sige, at vejret i København i dag er fantastisk forårsagtigt. Det summer lidt. Du lagde øje på... Du har jo en mand, som i mange år har haft have, og du kan jo se spirene. Du har jo... Altså, du har grønne øjne.
Ja.
Og du påpeger jo, hvor smukt det ser ud, at kirsebærtræerne faktisk er ved at springe ud i København.
Ja.
Der er erantis og klokkeblomst.
Er det gay?
Nej, overhovedet ikke. Og hvad så, hvis det var?
Ja, jeg tænker bare, altså...
Du mener, fordi vi gik i H.C. Ørstedsparken, som er kendt for at være et homoseksuelt tilholdssted?
Ja, der bliver spillet tarmdart. Og det var derfor, jeg tænkte, det er lidt forkert måske lige at snakke om blomst og springe ud der. Men det er lige meget.
Det er skide godt.
Vi kan bære det. Vi kan tåle det.
Og der skal være plads til, at alle springer ud. Alle må springe ud. Blomster, det, alt.
Der er vi så enige.
Faktisk vil jeg hellere have, at folk springer ud af homoskabet, end at blomsterne springer ud. I virkeligheden, fordi jeg bliver så pokkers allergisk over for pollen.
Ja, hvor du twister den nu.
Det er dejligt, twister, men,
du er varm, du er varm.
Ja, jeg er hot nu. Jeg er hot nu.
Vi skal snakke græs. Vi skal til Sydafrika.
Nej.
Hvad laver du, Simon?
Jeg ved faktisk ikke, hvad der skete der.
Nej. Vi skal til Sydafrika. En religiøs sydafrikansk sekt har nemlig, hvad skal man sige, de folk, der ligesom er i den sekt, de har fået at vide af deres prædikant, pastor Lesego Daniel. La Seco Daniel. Ja. Der har de altså fået at vide, at de skal begynde at spise græs for at komme tættere på Gud.
Altså.
Ja. Ja. For at rense sig selv og komme tættere på Gud. Og den her bizarre praksis, den finder sted i den her sekten hedder Rabboni Center Ministry in Garakova. Det er Sydafrika.
Yes.
Og det er ligesom der, at det går ned, og pastor Leseko, han ligesom siger til folket, nu skal I til at, altså hvis I vil helt tæt på Gud, så skal I også ryge ned på alle fire og nappe til græsset. Og der findes altså et hav af billeder på nettet for de her seancer, hvor at der ligger
flere hundrede mennesker.
Ja, det er tæt på. Jeg har valgt et enkelt billede ud, hvor de simpelthen står og smæsker græs. De står op. Der er også nogle billeder, hvor de ligger ned, men det her synes jeg var meget vildt, fordi det virker lidt som sådan et lidt opstandelse i det. Der er sådan lidt furore i det. De går amok i græs. De napper godt til det. Og det er ikke helt godt for mennesket at spise græs. Der findes også et par billeder, hvor man ser en kvinde, som i sin forrige virkelig indtager meget græs, og så går hun i gang med at tungspule. Og det er fordi, at mennesket...
Altså hun får rigtig dårlig mave.
Der sker nogle ting med mavesyren og sådan. Det kan vi vende tilbage til. Jeg skal nok brække dig ned omkring mennesker og...
Hvordan det er at spise græs.
Versus drøvtykker, ja. Men altså, man siger jo, at tro kan flytte bjerge.
Ja.
Og det kan det åbenbart også her, fordi der er en del af dem, som er med i den her religiøse sekt, som er godt tilfredse med indtagelsen af græs. Blandt andet en kvinde, som hedder Rosemary Petka, og hun gik og døjet med nogle halsproblemer, og efter hun begyndte ligesom at indtage græs, så er det væk. En anden kvinde, der hedder Doreen Kartglach, tror jeg det er. Kartglach. 27-årig kvinde.
I sin bedste alder.
Ja, som har haft, desværre lidt trist, et slagtilfælde. Hun begyndte også at gå amok i græs, og i dag er hun i fuld vigør. Hun er simpelthen kommet fuldstændig tilbage på banen.
Hvad er det skønt?
Og hun mener også, at det er simpelthen...
det er græssets skyld.
Pastor Lesegos vejvisning til... henvisning til græsset.
Nu skal man jo lige...
Spis af moder jord.
Altså, det synes jeg jo er... Altså, tænk, hvis det kunne have kureret det apartheid, der nu er tilbage i Sydafrika. Jeg ved godt, folk siger, at apartheidet, det er det døde. Da Nelson Mandela, han trykkede hånd med den lidt spøjse franskmand og fik gjort verdensorden klar. Der er dog stadig, vil jeg sige, et økonomisk apartheid i Sydafrika, som er fuld, som er på mange måder lige så slemt, hvis ikke værre, end det der var. Så jeg tænker, hvis nu, at man kunne få for eksempel alle de internationale våbenproducenter, som får lov til at få frit lejde til at bruge billig arbejdskraft til at bygge dødsmaskiner ned i Sydafrika, det kunne være, at hvis de begynder at spise græs.
Eat grass every day.
Hey, 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 hey. Eat grass every day.
Der er så meget godt. Der er uanet. Der er eksportsucces på vej til Danmark her. Hvis man tænker på det fantastiske firma, der findes i Danmark, der hedder Leopolds Rullegræs.
Du bakker det ned nu, Jan E. Ja.
Du har kørt forbi på motorvejen.
Er det?
Ja.
Hvorhen ligger det? Leopolds Rullegræs?
Ja, det
er
noget omkring Ringsted eller noget den dur. Der er Leopolds Rullegræs lige ud til motorvejen. Og han kan rulle nogle ruller sammen, og så kan han ellers gå i gang med at eksportere herned, hvis det bliver et hit.
Altså, vi venter jo stadig også på, hvis vi lige er i den politiske zone, 2 sekunder, så
vi
venter jo på Uffe Elbæks nye parti, Alternativet, kommer med et udspil i forhold til nogle sundhedsreformer.
Ja.
Og der kunne spisning af græs jo, kunne jeg godt forestille mig, at Uffe Elbæk tænkte, hvis det går nok til køerne, så er det godt nok til os. Og må det ikke også, han kunne få Dan Jørgensen med, vores nye fødevareminister, til lige præcis det stunt.
Jo.
Jeg vil jo gerne se en del af de grønnere, grønnere partier spise græs sammen. Altså, sæt dem på græs.
Det kunne blive en fantastisk valgkampagne, film.
Jo, altså, undskyld mig, men altså, René Redzepi, han står jo med helt stift forplantningsorgan ude et sted i København på verdens bedste restaurant. Nå nej, verdens næstbedste restaurant. Og klapper sig i sin små hænder, ikke? Og tænker, nu får hans kampagne med, at vi skal spise flere myrer og laver og sådan nogle ting, og så jeg bænkebider nu, får de altså ben at gå på, ikke? Fordi... Hvis det nu også altså erklæret, altså hvis det er en form for mirakelkur at æde græs, hvad er der så tilbage, Jan?
Jo.
Altså, hvad skal vi, altså så lykken jo gjort.
Jo, jo, og hvis
står der noget om, hvilken græsart det er?
Nej, man tager, hvad der er. Jeg skal lige se, om jeg kan finde det billede at lægge ud. Der er de. Så er der græs. Hvad hedder det? Det lægger ud lige om lidt. Jeg vil lige slutte historien af.
Ja,
der
det
er selvfølgelig efter, at der er kommet en del billeder, blevet ligesom kommet en del billeder omkring det her græsspiseri. På de sociale medier, så er der selvfølgelig folk, der er, altså, der bliver sat tilbage i stolen og tænker, hold da op, det er mærkeligt det her. Hvad sker der med den sekt? Og så videre, så videre. Folk er lidt harme over det, synes det er lidt mærkeligt tiltag. Og der er delte meninger omkring, selvfølgelig også, Pastor Laseko og hans tilgang til, og hvad er det egentlig, det går ud på? Og man kan faktisk, og der er også billederne på Facebook af den her kvinde, ikke på vores Facebook-side, men rundt omkring, af den her kvinde, som bliver ret syg af at spise græs. Og så kan man jo spørge sig selv, når man sidder derude og tænker, skulle man lige gå ud i haven og nappe lidt af moder jords salat? Nej, det skal man ikke. Og hvorfor er det, at mennesker ikke kan leve af at spise græs, kan man måske spørge sig selv om.
Ja.
Forklaringen, den skal findes hos i drøvtyggernes mave.
Det er godt. Ja. Nu bliver det interessant.
Ja, nu brækker jeg det ned, som de unge siger.
Oh,
det ved jeg ikke. Det er vist bare os, der siger det.
Ja, det tror jeg.
Alt er relativt. Nå. en drøvtyggers mave er delt op i tre afsnit. Den består først og fremmest af formaven. Altså ikke formaven, men formaven.
Formaven, ja.
Og så har vi vommen, og så har vi netmaven.
Mm-hmm. Jeg bliver allerede lidt sulten.
Ja, altså, der er også noget, der hedder mellemmaven. Og kæft, det kan blive nørdet, det her.
Jamen, det er godt.
Ja, men det er måske også lidt. Altså, når en drøvtygger tager en mundfuld græs, ikke?
Jo.
Så tygger den på det, så sluger den det,
ja.
Og så ryger græsset først ned i vommen. Og hernede i vommen, der lever der en masse bakterier og mikroorganismer, som kan nedbryde det cellulose, som der er i de hårde plantedele.
Okay.
Mm-hmm. Og især cellulose kan i vores maver ikke, altså det kan ikke nedbrydes i vores maver og de bakterier og det vi har dernede.
Mm-hmm.
Og det er jo allerede første stadie til, at der opstår problemer, ikke?
Det er
vi
det.
Vi har jo kun en mave, ikke? Hvor koen den så ligger og roder med 7 styks. Den kan lige gylpe lidt op, og så sende det ned i toerne, og så igen og ned i træerne, ikke? Og så fortsætter det, til det kommer ud som en flot kage til sidst.
Mm.
Så det er faktisk ikke noget, man skal anbefale folk at begynde at rode med, fordi det kan godt skabe nogle, skal vi sige det mildt og pænt?
Forplejningsmæssige.
Fordøjelsesproblemer.
Ja.
Forplejningsmæssigt, det ved jeg ikke.
Ja, det synes jeg nu også, det er.
Men ja, altså, jo. Men så det skal man ikke. Og altså, det er jo fiksfakserier.
Mm.
Det er altså, at der er nogen, der får det bedre, eller en kvinde, som har fået altså, et slagtilfælde, og så prøver at komme tilbage på banen, og så kommer Pastor Laseko og siger, du skal bare nappe til moder jord, spis det grønne, så er du klar igen om et par måneder. Og hun så gør det, og det så rent faktisk virker. Det vides jo ikke, om det er derfor.
Nej.
Eller om det er, fordi hun har husket at tage sin omega-3. Det eller historien ikke noget om. Men nu vil jeg bare sige til jer derude, hvis I ligesom
det er tilbudt.
Ja. Hvis I ser nede på Medistedgade eller et andet sted, at Pastor Laseko, han står dernede og spørger, om I skal have lidt græs. Sige nej tak. Det er ikke godt for fordøjelsen eller for noget som helst andet.
Så generelt, det der med, at græsset er grønnere på den anden side, det kan godt være, men man kan alligevel ikke æde det, så hvorfor skride det over?
Hold da op.
Var det den?
Ja. Og der tager du også op i de højere luftlag, hvis du forstår. Sådan en lille en.
Jeg forstår det. Kan du høre, hvor vi er?
Ja, vi er på toppen, og der er koldt.
Vi er ikke helt på toppen, Jan.
Er vi ikke
men
det?
Jeg sætter lige en scene for dig.
Ja, tak.
Du sidder i 5.400 meters højde.
Mm-hmm.
Og kigger ud over dalene, som har været baggrund, og som har været grund til dine strabasser de sidste 2-3 dage, hvor du sammen med dine sherpaer har båret alt dit udstyr op til det, som vi kalder basecamp.
Mm-hmm.
5,4 kilometer over havets overflade sidder du nu i ekstrem tynd luft. Du kigger på de smukke flag, som sherpaerne har hængt op på deres små bagne af sten.
Det kunne han lige gøre.
Kigger på teltene. Og så kigger du på en umådelig mængde af lort. Gamle ildflasker i turrevne telte, flade moonboots, snørebånd, colaflasker, plastikdunke, præsendinger, alt hvad du overhovedet kan drømme. Alt hvad der nogensinde kunne blive affald af det, du kunne købe i Spidersport og ellers andre professionelle klatresportsbutikker. Det ligger og roder ud over det her
altså
smukke...
Alt det, som naturen er længst om og nedbryde.
Ja, det ligger foran dig i bunker og dynger. Det er nærmest som om, at hvis folk siger, jeg ved ikke, hvordan jeg kommer til toppen af Mount Everest, så kan du gå efter skraldesporet. Så ligger der sneakers, så ligger der alt muligt. Det er jo også sådan, at temperaturen og klimaet gør, at nedbrydelsen af ellers generelt rimelig let nedbrydelige ting, gør jo, at det tager utrolig lang tid at bryde ned. Og det er det, der er problemet lige pt.
Fortæl os om det.
Det skal jeg gøre. En artikel, jeg falder over den i New York Times for et par dage siden, hvor at jeg ligesom tænker, hvad er det, de er sure over nu? Og så begynder jeg at lede på det, kigge efter det og se på billeder og sådan nogle ting og sager. Og det er et kæmpe, kæmpe stort problem, efter at man i nu 60 år har prøvet at besejre de her lidt over 8 kilometer bjerg. Der skal jo nogle ting til, og det er meget hårdt. Jeg bliver bare nødt til at konstatere, at de mennesker, som ved det op, jeg har altid haft dem, og det har så været forkert, haft en mistænkt for at være sådan nogle mennesker, der godt kan lide naturen.
Sætter pris på det.
Er vild med naturen.
Ja.
Og at en af de største mål for de her naturmennesker, som elsker, de bruger sikkert også havkajak og går stavgang og dyrker noget friklatring og noget dykning og cykler langt og er sådan virkelig, generelt virkelig dygtige mennesker. De er sådan lange, de har lange senede muskler. De er rigtig i form.
Ja.
Og tænker naturen...
Den masteren-typen.
Lige præcis. Det er altså rå sisal og pandebånd, ikke?
Jo.
De er helt klar til at klatre op. Og der skulle man tænke, at der ville de godt have lov til at passe på den natur, som de så kan færdes i. Uanset om det er Rolskov,
VM-bjerget
Slettestrand
i Ørestaden.
Det kunne det også være. Det kunne være Rubjerg Knude, alle mulige, Rubjerg Mile. Det kunne være... Men på Mount Everest, der er man åbenbart ligeglad. Mm. Fordi det er så fysisk en krævende indsats, der skal lægges for dagen for at nå toppen, at når man så kravler det op, så hvis der er noget, der visner eller dør, så lader man bare lortet ligge. Mm. Fordi at du skal ikke bruge for meget energi på at tage det med op videre, og du gider i hvert fald slet ikke at tage det med ned.
Nej. Kunne man ikke lave en affaldssliske ned? Man kunne måske også selv tage den ned.
Jo, men problemet er jo, at det er jo også en officiel gravplads. Der ligger jo utrolig mange lig og roder rundt op på Mount Everest, fordi der er jo bjergbestigere, som jo har mistet livet i flæng deroppe, ikke?
Jo.
Og jeg tror måske også, der er mange andre bjerge, der har det problem, og jeg tror, at der er nogen, der vil nyde godt af det her. For i 2010, allerede i 2010, var der nogle sherpaer, som gjorde opmærksom på det. Sherpaerne er de indfødte hjælpere, dem som altså naturligt er vokset op i det høje, i det høje miljø, tyndluftsmiljøet, som man måske kan kalde det, som slæber alle ekspeditionernes udstyr op til basecamp blandt andet, ikke? Der var nogle af dem, inklusiv faktisk nogle klatrer, som havde bestedet bjerget før, som blev opmærksom på det her, og så begyndte de lige så stille at bære ting ned, og de fik faktisk båret cirka 2 tons affald ned, de her mennesker. Og det synes jeg jo er ret sejt gjort.
Oh.
Men nu har Nepals turistråd fået nok.
Det var da også på tide, ikke? Der er gået 60 år, hvor der er blevet revet affald op på toppen.
Ja, ja. Og det er Mr. Bulakoti, som er ude efter bjergbestigeren.
Han er TAP.
Ja,
altså,
han er træt af pis. Det kan jeg love dig for. Og det, han siger, det er, at nu skal alle... Eller der er blevet lavet en regel, som en ny regel, om, at hvis man bestiger eller kommer op på Mount Everest over... basecamp, eller til basecamp, så skal du som ekspeditionsdeltagende hive minimum 8 kilo skrald med ned.
En god regel.
De tjener jo en pæn skilling, det nepalesiske turistråd, som så går ind i den nepalesiske infrastruktur, hvis den er eksisterende. på at lade ekspeditioner komme derop. Det er jo rivhamrende dyrt, og det er jo ikke noget, man bare gør. Man skal jo være dybt professionel, og man skal have gjort det i mange år, før man bliver sendt afsted op på sådan en ekspedition, ikke?
Men så der kommer lidt kassen. Miljøbevidst.
Men miljøet vil de skide på.
Ja.
Det gider klatren. Det bliver bare, det er rent egoistisk. Det er sikkert sådan, som vil blive sure, hvis de så en mand smide et stykke karamelpapir eller cigaretskod på deres normale skovløberute, som de løber om natten for at holde sig i form.
Ja.
Men når de så selv skal klatre på Mount Everest, så er de sådan set, de gider ikke engang tage deres døde med ned. Forstår du den?
Ja, jeg forstår godt.
De gider simpelthen ikke tage deres døde med. Det roder også rundt med lige derop. Men nu er bjergbestigerne blevet informeret om det, og Mr. Bulacoti, han siger, at det her, der kommer ikke til at være nogen smalle steder med det her. Man kan ikke bare hyre en sherpa, og så på den måde bede vedkommende at tage sin 8 kilo skrald med ned. Du skal have din 8 kilo skrald med ned.
Ja.
Slut, brud, færdig arbejde. Og det synes jeg faktisk er fair.
Det synes jeg også.
Det må jeg sige.
Jo, bestemt.
Men det viser jo så også bare, at bjergbestiger, de er bare nogle dumme turister, der lukrerer på et af verdens fattigste lande.
Den vinkel kan jeg faktisk meget godt lide på det. Ja. Der må være noget i den. Beviset ligger jo på toppen, kan man sige.
Hvis man har været i Nepal, så ved man, det er ikke fordi, at de flasher. Det er jo et land, som i mange år har været presset på mange mulige måder, altså politisk og sådan ting og sager. Så det er jo klart, at hvis der skal nogen ned og have et person, nogle rige vesterlændinge eller nogle rige andre, der skal ned og have et personligt mål opfyldt, så er det jo klart, at så bliver man nødt til at gøre det. Og komme flashende ned i sådan et fattigt land, og så bestige bjerget, og så svine det til bagefter, for at skride hjem, og så nyde en masse goodwill i eventyrernes klub, eller bjergbestigernes...
fagforening.
Ja, jeg skulle til at sige bjergbestigernes fælles sauna. Det er også lige meget. Det er da flot dem, der gør det, men jeg synes godt, man kunne opføre sig pænt, når man er sådan et sted, ikke?
Mm.
Det er jo ikke, fordi de vader i de gyldne chalupas nede i Nepal.
Bestemt ikke.
Og bare fordi man så betaler en klækkelig sum for at få lov til at bestige bjerget, så betyder det nødvendigvis ikke. Det er mærkeligt at sidde. Det lyder lidt som sådan en morfar, ikke? Eller sådan en far-reprimande.
Jeg synes, det er meget godt, der er
med, ja, fordi der er ikke nogen, der giver bjergbestigerne... Man bliver altid bare så fascineret af deres skills over, hvad de kan, og de kan klare sig den der tynde luft, og de kan bestige det der, og de er teknisk dygtige nok og sådan ting og sager. Men jeg må indrømme, at når jeg hører, hvordan de har kriset Mount Everest til, så bliver jeg en lille smule træt af dem.
De får et hak i ballkortet.
Det gør det. Der er ikke nogen, der skal tro, at bare fordi de står med ejstejken, at de kan tro mig til at få en lummertur i julens hygge, måske.
Hvis man står sådan. Nej.
Så kære bjergbestiger, jeg ved, der er mange, der lytter til programmet. Nu kan godt være, at jeg sidder i jeres telt i 6.000 meters højde og smider rundt med jeres podcast. Fordi sådan skal jeg ikke sidde og tale, og jeg har ikke nogen forstand på, hvad det er. Nej, det har jeg ikke. Men jeg har fandme været i Nepal, og der skal man altså opføre sig ordentligt. Jeg synes godt, at man som... Man kan jo sige, hvis man har været munk i Nepal i mange år, så kan man, når man er død, jo altså lade sit lig ligge på sten og højt op i bjergene, hvor det så fugle og vilde dyr tager for sig af retterne, for at ens liv og sjæl ligesom bliver taget med ud i genbrugscirklen. Ja, lige præcis. Men det nytter altså ikke noget, og du er ikke munk, fordi du bestiger bjerget. Altså, så skal I huske at tage døde med ned. Ja. Det vil jeg mene. Lige godt lige få de der døde mennesker med ned, ikke?
Jo.
Det var bare det, jeg ville sige, Jan.
Ja, men jeg er glad for det, og jeg har allerede mistet lidt respekten for alle de bjergbestiger, jeg kender.
Ja, jeg synes, det
er... For vi skal skære alle over en kamp, det er da klart.
Ja, det er alle over en bjergkamp.
Jo.
Alle bjergbestiger nu sin. Det nytter ikke noget at decifrere i det.
Nej.
Du er vist en værre lummerkøj, hva'? Jeg ved godt, hvad du er ude på. Puha, hva'?
Ugens lummerkøj. Ja. Det er et nyt tiltag, vi har etableret i denne uge.
Ja.
Ugens lummerkøj. Og i dag, der skal vi en tur til Kenya.
Ja.
Og sørge mig, om vi ikke skal hive fat i en præst endnu en gang.
Der er gået afrikanske præster i den her på en højhellig torsdag.
Ja, de arbejder på sagen.
De har gang i noget godt. Jeg er vild med afrikanske præster. Både om det er naturpræster, eller om det er af forskellige kirkelige instanser, som vi kender fra vest, indsatte præster. Så er jeg vild med præster.
Ja.
Der er noget psykopat over dem, altså.
Det her er en kenyansk lummergøjs præst.
Nå, hvad siger den kenyanske lummergøj?
Præsten, han kommer fra en kirke, som hedder... Hold nu fast.
Jeg holder fast.
Nu skal lige se, om vi kan finde det. Den hedder Herrens Propeller Redemption. Propeller Redemption, tror jeg, det er.
Altså, propeller.
Ja, noget af den stil. Ja, det er, jeg ved ikke, hvad det er med de propeller, eller om det betyder noget andet.
Han
eller
har
om
også en vild, det er en vild kirke.
Ja,
han det er har der jo ikke i sig selv noget spekulativt lummert i.
Nej, det er byen, der hedder Dandora, og der er ikke Pandora, ikke Casey-style. Der har den her præst altså gang i, hvad skal man sige? Jeg ved sgu ikke, hvad han er gang i. Der er lummer undertoner, og nu skal I høre, hvorfor. Fordi at alle kvindelige medlemmer af kirken kan komme gratis i kirken og komme tættere på Gud, hvis de lader deres BH og deres trusser ligge derhjemme, før de møder op i kirken. Ja, den er god nok.
Er det en præst, der beder om det?
Ja. Han siger, at eller påskuddet er i hvert fald, at undertøj er ugudeligt. Og så er altså, der er faktisk på kirkens, hvad skal man kalde det, ledermøde, at det er blevet ved lov vedtaget, at man forbyder brugen af undertøj. Præsten, eller pastoren, han hedder Njo. Njohi hedder han faktisk.
Njohi.
Ja, Njohi.
Njohi.
Mit kenyansk er ikke så skarpt.
Nej.
Det er mange år siden, jeg har været der.
Jamen, jeg er også virkelig rusten.
Ja, men Njohi, han siger altså, prøv at høre, piger. I skal være velkommen i kirken. Det skal ikke koste jer noget. Det er lidt som på diskotekerne, ikke? Kvinderne kommer gratis ind, for så er man sikker på, at mændene de betaler for at komme ind.
Yes.
Det er Damhuskronen om igen. Det er den kenyanske udgave af Damhuskronen. Ja, jeg ved godt, det var måske en lidt mærkeligt.
Men det er også med lummer, det der.
Ja, det er det. Og det virker åbenbart til, at de kenyanske kvinder, som har deres ugenlige gang i den her kirke, er med. Han påpeger dog, at hvis man også tager sine døtre med, så skal man altså også lige tjekke, om de nu har husket at tage de her ugudelige ting af. For ellers så bliver man ikke lukket ind i kirken.
Det er tæt på at være noget af det mest nulrede, jeg har hørt lang tid.
Ja.
Det er, hvis, altså, så er man, så nulrer man, mens man taler med folk, ikke?
Ja. Argumentet er blandt andet, at folk har brug for at være fri i krop og sjæl, for at kunne modtage Kristus.
Helt rigtigt. Og det,
jeg skal til at sige Kristi leme.
Men hvad så, så mænd er også, skal også, må heller gå bære en trus?
Det melder historien ikke noget om. Og det, det er det der det gode gamle diskotek-trick, ikke?
Ja.
Men prøv, hvis du ved, at alle piger, de har, altså, der er der er fri luft, skulle jeg sige. Der er ikke skjult
der er ikke
særlig
på
meget. Og nej.
Bøffen har ikke hat på.
Lige præcis.
Ja.
Og hængekøjen hænger derhjemme.
Yes.
Så skal det nok lokke mændene i kirken til en lille skuler eller to, ikke? Fordi mænd er jo nogle svin. Det ved alle jo.
Ja, ja.
Og, så
det er ligesom bjergbestigerne. Alle over en kamp. Ja, mænd er nogle grise.
Ja. Og så det virker sikkert, og jeg er sikker på, at efter de ligesom også har fået noget presseomtale det her, så er jeg da ret sikker på, at der er flere mænd, der vil ønske at have deres kirkegang i den her kirke.
Ja, det er god reklame. Ja. Der har han skudt papegøjen ham der, Nunjoko, eller hvad han hedder.
Så herrens propel, Redemption, det er der, det skal ske, hvis man ønsker at være kirkegænger i Kenya.
Hvis man sidder i Folkekirkens kommunikationsafdeling, så kunne man jo tage den til sig. Den er helt gratis.
Ja.
Den er helt gratis, det må man sige. Eller sidder en eller anden underfund i Nykirke et sted og råder, tag den til jer, og ved, at det er altså noget, der på den lange bane kan gøre gavn i jeres anseelse i forhold til, hvor mange I er.
Fri af krop og sjæl.
Ah, du er vist den værre lummerkøj, hva? Jeg ved godt, hvad du er ude på. Puha, hva?
Ugens lummerkøj.
Vi skal en tur til til Aarhus, hvor der har udspillet sig en lidt mærkelig fadæse, og jeg har tjekket dato om april snart, så videre, så videre. Det drejer sig om det store hæderkronede firma ISS.
Ja.
Verdens største rengøringsfirma.
Ja. Worldwide.
Worldwide Internationals.
Yes.
Der, de besidder jo også forskellige kantiner rundt omkring, og jeg kan da huske, at da vi arbejdede i den danske statsradiofoni,
TV-byen,
der blev der sagt, at når ISS ville overtage kantinen, så ville niveauet på den ellers lidt mærkelige mad, der blev serveret der, Det vil stige voldsomt.
Ja.
Og jeg vil sige det, hvis man har set fjernsyn i tiden 98 til 2005-6 stykker, så vil jeg sige, at det mad, der blev serveret derude, og jeg tror faktisk til stadighed, det er ude i den nye tv-by, Darth Vader's sommerhus, at det er ISS, der står for madlavningen. Det har i mange tilfælde aldrig gjort noget godt, at man rent kvantitativt for meget, meget lidt penge skulle lave utrolig meget mad.
Nej.
Det har aldrig gjort, altså industrikøkkener har i den grad gjort noget for, at nogle mennesker kunne blive mætte, men for kvaliteten synes jeg sjældent, at det har gjort noget. Og i det her tilfælde, der er det altså gået helt galt. Og det er de gode folk på Søværnets operative kommandos hovedkvarter i Aarhus.
Sok.
Yes. Som sidste måned fik serveret en græsk lammesteg krydret med guldsæbe.
Okay.
Ja.
Det lyder meget alternativt.
Ja.
Hvad er det med vilje, tænker man?
Det ved man ikke. Jeg har fundet en artikel her, hvor at, hvad hedder det, Søren Vildmand, som til synligheden har noget at gøre med SSS, ISS hedder det. Kært barn har mange navne, ikke? Hvor han udtaler, at kokken skulle marinere en lammesteg i hvidvin. Han synes ikke, der var nok vin i flasken, det synes kokken vel sjældent, og havde ret travlt på det tidspunkt, da han også skulle et andet sted hen og servere mad. I skyndingen greb han sådan en bag-in-box, der minder om hvidvin. Han får ikke læst, hvad der står på boksen, og hælder lidt af sæben ud over lammestegen og sætter den i ovnen. Det er Søren Vildmand, som er direktør i ISS og har ansvaret for kontrakten med forsvaret.
Så blev det lidt mere glaseret måske?
Ja, glaseret i håndsæbe. Men vi har jo en rapporter på stedet, Jan.
Det er sådan noget, vi kan.
Lige præcis.
Åbenbart. Ja.
Ja, så står vi her på Søværnets operative kommandos central i Aarhus, hvor vi har fået fat i skibskokken John Prys. Det er jo så dig, der har serveret lammesteg i håndsæbe for de her forskellige officerer og medarbejdere på Søværnets operative kommando. Kan det passe?
Det kan jo så egentlig for resten godt være, at jeg har været på tankskibe, jeg har været på krigsskibe, jeg har været på skibe. Hvis der er nogen, der kan lave en hvidsvinsmarineret lammesteg, så er det John Prys, skibskok,
men
skaffningens mester,
John Prys. Det undrer mig, at man kan tage fejl af en hvidvin og så en håndsæbe. Bliver der ikke smagt på tingene, inden at du serverer det for de her hårdt arbejdende mennesker?
Jo. Det kan jeg sige dig, journalist svin. Ja, det gør der. Det er både med høj venstre hånd, jeg smager. Det er forskel på, skal jeg helst sige. Jeg har stået i 42 sekundmeter på åben dæk og lavet frityr. Så tror du måske ikke godt, at det kunne være, at jeg ikke kan en forskel på håndsæve og hvidvin. Fordi det er græsklam, og alle grækere er beskidte.
Ja, det er en meget offensiv udtalelse at komme med, at lam skal smage af sæbe, fordi grækere er beskidte. Det har vel som sådan ikke noget med sandheden at gøre, John Prys.
Jeg er sat i ISS. Det er verdens fineste restaurant. John Prys. Kokken og Malle. Bum.
Ja, og vi fik desværre ikke rigtig syn for sagen eller svar på spørgsmålene her, eftersom at det virker som om, at kokken John Prys, han er på en anden form for niveau, rent mentalt end vi andre. Men tilbage til studiet her fra Søværnets operative kommando i Aarhus.
John?
Ja, vi håber selvfølgelig, at vores rapporter er ved godt mod over i Søværnets operative kommando, og vi håber selvfølgelig også, at der ikke er nogen, der er kommet sølv til skade i den dejlige, en af de dejligste værn, som vi har i Danmark. Det vil sige, Søværnet, det er vi jo her i programmet utrolig, utrolig store tilhængere af, at det er en af de fineste og flotteste værn, der findes. Alt, hvad der har med søværn at gøre. Så tjek lige, hvis din kantine kører ISS-stilen, så tjek lige, at maden er i orden. Det kan til synligheden godt ske, at der er noget, der går galt.
Men egentlig meget godt bevis på, at mænd ikke er specielt gode til at multitaske, ikke? Fordi at det var fordi, han var i gang med, at han skulle lave mad et andet sted også, ikke?
Ja, jo.
Og så rører der håndsæb på stegen.
Ja, han var ved at lave nogle, hvad hedder det, vafler med træsko i. I den andet køkken.
Nej, Simon.
Nej, det var han ikke. Det var han ikke. Han var ved at koge noget trælim til en flot suppe.
Nej, Simon, det var han ikke.
Nej, okay. John Prys, han er, som han er.
Ja.
Ham kan man ikke rulle med på en ubehagelig måde. Han er et stærk menneske, og ja, måske han kommer tilbage på et eller andet tidspunkt. Man kan aldrig vide.
Det er ikke til at vide.
Kan man aldrig vide.
Vi skal videre i programmet.
Du har noget med nogle folk, som ikke ved, kan kende forskel på mit og dit.
Ja, eller dit og mit.
Lige præcis.
Ja. Jeg vil starte med at spørge dig, har du nogensinde taget noget med hjem fra et hotel, som ikke var dit? Jeg kan det er noget...
Stjålet eller købt med hjem?
Stjålet.
Ja, det har jeg.
Var det badetøfler?
Nej.
Var det badehåndklæde?
Nej.
Var det elpærer?
Nej.
Var det batterierne for fjernbetjeningen?
Nej.
Var det den grimme kunst på væggen?
Nej.
Var det gardinerne?
Nej.
Var det elkedlen?
Nej.
Var det Bibelen?
Hell no.
Hvad var det så?
Det var et askebær.
Et askebær?
Ja.
Okay. Ja, den havde jeg ikke lige med på min liste.
Jeg har 2 askebær fra Nordkorea.
Okay, den kan jeg så godt forstå. Det er en god souvenir.
Og så har jeg en del hotelsouvenirs fra Nordkorea faktisk, som jeg har tyvstjålet.
Ja.
Men det er sådan set også det. Fordi ellers så synes jeg, at ting, der generelt er på hoteller, er så sindssygt grimme, at man ikke gider have dem med. Og hvis de endelig er pæne, så er de for store til at have i håndtasken.
I din man purse?
Ja, i min man purse. Ja. Jeg så en gang en stor alabastkanin, som jeg havde lyst til at tage med. Den kunne jeg ikke. Ligesom. Ja. Men hvad sker der på hotel snapperbranchen?
Ja, jeg har lige nævnt før, hvad der sådan normalt bliver stjålet. Og faktisk så er Bibelen også ret eftertragtet.
Ja, det kunne jeg godt forestille
mig. Vi skal til South Carolina.
Oh my god.
Vi skal til en by, der hedder Spartanburg. Og der ligger der et hotel, som hedder USA Economy Lodge. Og der kommer på den daglige morgenrengøringsrutine, der kommer den her rengøringsdame ind på en af værelserne, som har været lejet ud for natten. Og umiddelbart ser alt ud, som det plejer at være. Lige på nærmere ud på toilettet. Eller skal man sige badeværelset? For toilettet, det er nemlig væk. Der er simpelthen en, der har...
Altså selve kummen og
cisternen. Selve porcelænstolen.
Det forkraklede gemak er blevet rykket fra hinanden.
Den er væk.
Det er fandme sindssygt.
Og så er det jo, man tænker, hvorfor og hvordan? Det tænker den her rengøringskvinde selvfølgelig også.
Skal man ikke lukke vandet, når man gør sådan noget?
Det kan være, at han har haft en slange med, han har trukket over i badekarret, jeg ved det ikke. Jeg tror faktisk, der er vist altid lige en lille afbryder bagved, hvis man selv skal ligge og rode med noget. Altså, hvis man har kørt færgen i bund og skal have en ny.
Gud.
Ja, nå, men i hvert fald så forsvinder den, og hun tænker, det var da godt nok mærkeligt. Og man kigger på overvågningsbillederne, tjekker også manden, som har været indlogeret sidst. Han påstår hårdnakker, det kender han ikke noget til, og hvorfor skulle han stjæle toilet? Man kigger på overvågningsbillederne, og der er ikke nogen billeder af en eller anden maskeret mand på vej ud fra hotellet med en porcelænstol under armen.
Men der er en mand med en kæmpe stor hat, der sniger sig langs væggen.
Ja, meget, meget fin.
Det er jo faktisk i virkeligheden imod et teori det bedste argument i virkeligheden, ikke? Det er at sige, hvorfor skulle man stjæle et lokum?
Ja.
Så er man altså... bogstaveligt forstand på røven.
Ej.
Nej, men jo, ja. Det mener jeg.
Jo. Men det der er mysteriet, og man har selvfølgelig lavet en politisag på det, det er jo klart.
Ja.
Det er jo tyveri.
Jo.
Men man er også forbavset over, hvad der er en søren, det har kunne lade sig gøre. For der er ikke nogen billeder af nogen mand med en sjov hat på vej ud igennem for en. Ja, men tak for opholdet.
Ja.
Jeg bukker mig lige, når jeg skal ud igennem skydedøren. Men det undrer mig bare, og så tænkte jeg, hvad er det normalt, der bliver stjålet? Det er jo som regel for badeværelset, at der bliver stjålet ting, og det er sæbe, håndklæder osv. Elpærer er der også, har jeg læst en del om også. Og batterierne for fjernbetjening, det er sgu også lidt dumt, ikke? Men altså, hvis, og nu lægger jeg lige et billede op, som man lige kan se, fordi det var faktisk breaking news på Fox Carolina.
At der bliver en toilettyv på...
Ja, der er en toilettyv på spil. Jeg lægger lige et billede op på vores Facebook, og så må man jo endelig ligesom mennesker på banen, hvis man ser en mand med et toilet under armen, og der ikke står VVS på skjorten.
Det synes jeg er en god idé. Så vil jeg lige smide et billede op af John Prys, skibskokken.
Ja.
Så hvis han arbejder. Der findes ikke så mange nye billeder af John Prys, men der findes et enkelt billede fra dengang han tjente i gamle i Sørøverland, forlystelsesland, en Sørøverforlystelsespark, hvor han stod for at lave deepan og fondue.
Det er også dejlig mad.
I præcis. Det kan I se på vores det kan I se på hans det kan I se på vores Facebook hjemmeside, som hedder facebook.com/bæltestedet. Det er bæltestedet uden e, men med a og i i stedet for.
Og så kunne man jo sidde derude og tænke, jeg kunne ikke være mere ligeglad.
Nej, men altså, hvor du leger med ting. Fantastisk.
Hey du, jeg kunne ikke være mere ligeglad.
Jeg kunne ikke være mere ligeglad.
Og i dag, der er, som sagt, der er slå op i politikken i dag, der tænker jeg, nu er de begyndt at lave overskrifter til mig, eller artikler til mig, som jeg kan bruge til, at jeg kunne ikke være mere ligeglad. Hold nu fast.
Ja, vi holder fast.
Politikken.dk smider den her. Den her får jeg, den bliver smidt efter mig i dag. Den hedder Hanne Bols rejseminder. Undervejs fik jeg solstik, blev dehydreret og indlagt på et ørkenhospital. Undertitlen er Tag med Hanne Bol til Bornholm, Goa og til et møde med Elton John. Jeg kunne simpelthen ikke være mere glad.
Nej.
Hun er lektor på det rytmiske konservatorie i København. Hanne Bol lektor. hvad hedder det? Sidder hun derude og roder.
Ja,
jeg kunne ikke være mere ligeglad. Ekstrabladet Live TV. Ekstrabladet.dk. Live TV. Fetterlein på vej til frisøren. De har tilsyneladende lavet kamera følge Frederik Fetterlein i 24 timer.
Ja, det hedder paparazzi. Det er hvor kæft det
går. Nej, det er ikke bare. Det er noget, som han har indvilliget i, og så kan man følge Frederik Fetterlein i 24 timer. Og ja, her der kunne man, blev der så brugt spalteplads på, at man kunne følge ham til frisøren. bt.dk. Tredobbelt Melodi Grand Prix-vinder afslører. Sådan laver du et vinderhit. Jamen, jeg kunne ikke være mere glad. Jyske Vestkysten. De skriver en kæmpe artikel under Rejser og Kultur. Vagn og skolen i buschen.
Okay.
Vagn Christensen fra Esbjerg, der ejer Matswani Safari Lodge i Sydafrika, er altid velset gæst på Tsugu Primary School, som han støtter økonomisk. Så der ser man altså en hvid mand stå mellem alle de små, dejlige afrikanske unger og se utrolig gusten ud. Men jeg kunne ikke være lige meget mere ligeglad. Altså, jeg skal ikke ud på Vagn skole i buschen, selvom det lyder som en rigtig, rigtig, rigtig sjov idé.
Hey du, jeg kunne ikke være mere ligeglad.
Jeg kunne ikke være mere ligeglad.
Du har ikke så mange af dem, Jan. Du har faktisk ikke nogen af dem.
Hvad for nogen?
Tatoveringer?
Nej, det har jeg ikke.
Men vi skal snakke lidt om det.
Jeg vil godt skille mig lidt ud fra mængden.
Ja, det gør du også.
Så jeg har brugt 400.000 på at få fjernet alle de tribal tatoveringer, som jeg fik lavet op igennem
70'erne. I så ellers banker ud. Den der flammende hukum, der kastede møkser, det var kæft, det var godt, mand. Jeg synes, det var fandme. Paljepanden der på halsen, det var ja. Fantastisk.
Og mig, du Sineparken der på skulderen.
Hvad siger du?
Nå.
Det der knivsæt i 48 dele, du havde fra...
Rødvad?
Ja, fra Rødvad. Kraftet mig også i orden.
På hele ryggen, ikke?
Eller den helt klassiske, du ved, vranglerbaglommen. Du havde tatoveret på røvballen med en stålkammer op af. Det var også... er du gal? Og så en god flaske rødvin. Ah, det er godt. Nå, men det er godt, du er helt ren. Du ja. Er det smukkeste lærer, jeg kender.
Ja, tak skal du have. Nå, vi skal snakke tatoveringer. Vi skal en tur til USA. Det er åbenbart der, folk de rykker igennem på forskellige nye spændende tiltag.
Ja, åbenbart.
Det handler om Eric Rico Ortiz, som er 24 år. Og han lider af det, som hedder
Arachnofobi. Arachnofobi, ja. Udover at det var et mesterværk, meget, meget overset mesterværk rent filmisk, så er det også frygten, den sygelige angst for edderkopper.
Lige præcis.
Som kravler.
Og Eric, han tænker, hvad skal jeg gøre ved det? Jeg er træt af det. Han arbejder, deltidsarbejder som landskabsarkitekt i Deltona i Florida. Og der støder man altså på en del edderkopper på sådan en deltidsarbejdsdag.
Det kunne du godt bilde mig ind.
Det bliver han lidt irriteret af, fordi han løber rundt som en stukken gris. Og, altså...
Han er ikke så ramt af arachnofobien, så han laver den her... Og så besvimer han, når han ser ned ad kop.
Der står beskrevet, at han løber og skriner rundt.
Ja, så skal han jo bare have en knytter og lægge i sin seng, ikke?
Jo. Men han er... Nu skal du bare høre, for det bliver vildt, det her.
Okay.
Det synes jeg i hvert fald, det gør. Men i hvert fald så tænker han, hvordan kommer jeg af med den her angst for edderkopper? Og det, han vælger at gøre, det er simpelthen at få tatoveret en stor edderkop på sin højre kind.
Så er man jo idiot.
Det mener hans venner på Facebook i hvert fald også, han er. ja.
Så er man jo helt væk fra dørtelefonen. Så er kablet jo revet ud mellem DVD og spiller og fjernsyn, ikke? For fulde gardiner, og man sidder stadig og råber fjernbetjeningen.
Ja, ja. Og det er jo... Nu begynder det så at blive lidt vildt, fordi man tænker, åh, herregud, denne smukke unge 24-årige, helt saftspændte landskabsdeltidsarkitekt. Hvad er det dog, han har gjort ved sig selv?
Ja, hvad? Uha.
Ja.
Hvad dog?
Ja. Men det er faktisk sådan, som der måske ikke er så meget landskabsarkitekt over ham, som han egentlig godt vil fremstå.
Er han også en phony?
Han bruger det måske som et argument for at have fået den her tatovering, at han har meget med edderkopper at gøre.
Men synes,
han...
Titlen deltidslandskabsarkitekt synes jeg er fantastisk, men arachnofob er jo også noget, man altid kan krydre sit liv med, hvis det er, man synes, man virker en lille smule uinteressant.
Jo, bestemt. Men man kan sige, sidst han ligesom var i vælten, det var, da han var... Ja. Han røg ind over stationen. Han er blevet sigtet for forskellige lovovertrædelser, så det er måske nok mere det, der er hans erhverv. Blandt andet for at køre uden kørekort, anklaget for indbrud, for at stjæle biler og besiddelse af flere forskellige stoftyper osv. Så han er ikke Guds bedste barn, hvis jeg må sige det sådan. Han så også lige lækker lidt og roder med lidt gardneriarbejde, og deraf når frem til, at hans møde med edderkopper skal der arbejdes lidt på, i stedet for at arbejde lidt med alt det andet.
Ja.
Kom videre med det.
Jo.
Jamen, så vælger han altså at få lavet den her edderkop. Og så sidder man og tænker, ja, det er fint nok, og sikke en historie. Men ved du hvad, kære lytter, og også dig, Simon Juhl.
Tak skal du have, Jan Elhøj.
Erik Rico Ortiz, han har selvfølgelig en Facebook-side.
Erik Sjon hedder hans efternavn.
Ah, det var tynd. Nå, men nu skal du høre, der har han simpelthen lagt et billede ud af sig selv. Og hans fine edderkop, så fylder hele kinden.
Jamen, det er jo idiot.
Og hvis man kigger på ham der, så ligner han sgu egentlig heller ikke specielt meget en deltidslandskabsarkitekt. Men jeg synes, og nu vil jeg lægge et link op til Erik Rico Ortiz Facebook-side og billedet, hvor han ligesom flasher sin tatovering. Hvis man sidder derhjemme og roder med for meget fritid, så synes jeg, at man skal scrolle ned og se hans venners kommentarer til ja, deres mening om ligesom...
Jeg glæder mig til at se det. Der er jo nogen, der kan tatovere en edderkop på dig, så det ser ud som om, der faktisk sidder en edderkop på dig, ikke?
Ja, jo.
Men det er jo noget altså, tavlestas, hvis den, han har fået lavet sådan en...
Den ligner fint nok, og der er lavet lidt skygger, og det er fint nok. Men folk, de sviner ham til, og en spørger... Den første kommentar, det er, den er fake. Og så hver gang, at der er nogen, der ligesom siger til Erik her, hvad fanden har du gang i? Så siger han bare, luk røven. Det er sådan, jeg ruller nu.
siger han det?
Ja.
Luk røven, det er sådan, jeg ruller nu. Ja. Efter at have fået lavet et kæmpestort kryb der i face.
han svarer også til en anden en. You're gay, don't judge me. Han er sur. Han er sur, fordi folk er sur på ham og tænker, du har ødelagt dit liv og din fremtid, du får aldrig noget job. Nej. Men det kører også meget godt som deltidslandskabs...
Han trækker gay-kortet også i forsvar.
Ja, han kører over en bred palet af skældsord.
Det er fedt, at han også siger, når han ikke selv kan se, at det er en lille smule ballret at få en kæmpe edderkop midt i masken. At han så begynder at blive sur på folk over, at... du er gay. Det er vildt.
Ja, det er
vildt.
Dumt. Men nu har jeg altså lagt hans Facebook... profil op, og det billede, som han ligesom flasher, hvor han viser det. Og så kan man jo sidde og rode lidt med kommentarerne hertil. Og jeg synes, at vi skal lade den ligge der og tænke, ja.
Ja, lad den bare ligge der.
Og hvor hænger den fuglehederkop på kinden ikke henne, når han er 80?
Vi gør jo alt, hvad vi kan for her i Bæltestedet at redde dit liv, kære lytter. Og det er...
Sådan er vi.
Ja, men det er altså nu har jeg jo lige...
Det er det, der skal til.
For eksempel forklaret, at det er noget værre noget at tatovere edderkopper i ansigtet, plus at du skal lade være med at spise lam marineret i håndsæbe. Det går ikke.
Nej.
Men Jan,
ja.
Samvirke, Det er jo helt tydeligt, at Samvirke er ved at skulle ramme et yngre segment.
Nå.
Ja, det er helt tydeligt. Det er jo friskere, der er jo altså, der er folk som Anders Lund Madsen og Ellen Hillingsø på forsiden. Nu går de efter 12-18, ikke? Det er de helt store idoler, der er der, ikke?
Ja.
Vi unge skal til at passe på nu.
For kommer Samvirke?
De vil de unge nu. Og det er et helt tydeligt tegn på et paradigmeskifte. En af de ting, der er det er artiklen, der hedder "For meget kanel er giftigt". Der står verden nok lige stille. Jo, tak.
Så ved juletid?
Jamen, ikke bare juletid. Ikke bare juletid, Jan. Det er Samvirke, der skriver en himmelråbende public service artikel om, ja, at på grund af stoffet kumarin, som er det meget parfumerede æteriske element, der giver den klassiske kanelsmag, så bliver man nødt til at begrænse indtaget af kanel, fordi at kumarin rent faktisk i større mængder er giftigt. Det er skadeligt for leveren, muligvis også på nyrerne. Muligvis. Det er jo altid godt lige at smide en ekstra ind, hvis det er, man ikke er helt sikker, ikke? De kunne også bare smide, det er ikke godt for huden eller sådan noget. Men Sundhedsstyrelsen er nu kompan i det her komplot mod kanelen, og anbefaler, at man ikke får for meget kanel i det hele taget.
Ja.
Altså, ifølge Sundhedsstyrelsen, så ved jeg snart ikke, hvad man må spise. Men kanel, det er i hvert fald ikke en af dem.
Jeg tænker lige, skulle man måske op til næste, altså, når vi nærmer os jul igen, skulle man så eventuelt, når man går op med grød til næsen, lige lægge et lille Samvirke og slå op på den side, der fortæller, at kanel er livsfarligt?
Det kommer an på, hvor stor næsen er. Hvis vi kigger i analerne, så er næsen jo altså en gevækst, der ikke er meget større end 30 cm uden hue på. Huen, den fordobler så, højden, kan man sige. Men ellers, kanel er ikke noget, man skal lege for meget med, Jan.
Nej.
Og jeg vil godt sige, at en voksen person på 70 kilo,
i min
omgangskreds, så vil det så være en dreng i 8. Det er omkring, må indtage omkring 1,4 gram kasjakanel, den gode kanel, altså ja, det gode pulver,
ja,
før den daglige dosis af, er overskredet. Et 2-årigt barn kan kun tåle 0,3 gram kasjakanel på grøden, før den tolerable daglige indtagelse for kumarin overstiges. Og det er altså kumarin, der er,
farlig. Sønderen, ja.
Det er den, der er sønderen. Så 49% af dansk bagværk med kanel indeholder for meget af det her gifte kumarin. Så når du er ved at lave en dejlig madpakke, hvor du har kanelsnegle, kanelgifler og kanelsukker og den varme tone i de mellemøstlige retter, det kunne være, at du havde lavet en marokkansk tagine fyldt med store stykker kasjakanel, eller hvis du er helt fremme i skoene, ceylonkanel, som jo er altså den mest fantastiske, det har nærmest en kødfuld tone.
Jeg tænker kanel. Mere, når man går ned på tanken og får lyst til en pose kanelgifler,
ja,
så er man jo
så
faktisk
færdig.
Ved at begå selvmord.
Ja, ja. Det er du altså på. Hvis du går ind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og tjekker, hvad der sker, hvis du æder sådan en pakke knoppen gifler, så har du ikke langt igen. Så kan du godt begynde at tweete dit testamente, hvis du skal i bil hjem derfra. Det er ikke sundt. Men altså, tænk over det. Kumarin-kanel, det er ikke noget, som man ellers skal vælge sig i. Jeg vil sige det på den her måde. Jeg ved ikke, om jeg har forkortet mit liv, men jeg er jo utrolig glad for kanel. Og
det ses.
Og, ja, lige præcis. Ser jeg så dårligt ud?
Nej, du har virkelig smuk hud.
Det kan faktisk godt være, det er kanelen.
Det tror jeg.
Enten det, eller min derma-roller.
Okay.
Ja, der fik du den at tænke over.
Ja.
Så husk det.
Det kunne være
max 3 spiseskefulde kanel, eller hvis du vil af med næsten til jul. Hvis du vil sikre på, at børnene aldrig tror på næsten mere, så kan du lade dem komme kanelsukker på risengrøden, stille dem op, og så komme ned tilbage med et helt skræmt udtryk i hovedet og sige, kære børn, kumarinen har taget næsten. Der bliver en jul i år.
Og så kan man jo tage på turné, ligesom med Yeti'en. Ikke?
Så kan
man tog de sovetur med sådan noget slået næsen ihjel, så kan man så køre rundt på de forskellige bytorve og vise næsen
ja,
frem.
Ja,
for
det kan, og der behøves man jo ikke en trailer. Det er jo håndbagage.
Det skal bare op på taget.
Det skal bare op på taget, der ligger i ruden og tørre. Ja. Gør ligesom bærbestien på Mount Everest, lad lortet ligge, selvom det er dødt. Gertrud Højlund er kommet i studiet.
Ja,
yeah, hej.
Gertrud. Til forandring til dejlige emne.
ja, faktisk.
Kassakanelen svøbe, Ceylon-kanelen.
Altså, man må jo konstatere, at det bliver nemmere og nemmere at leve et liv på kanten. Altså, man skal bare spise kanelgifler og riste sit brød rigtig hårdt.
Lige præcis, og glemme sit skrald på Mount Everest, ikke?
Det er det nye rock'n'roll.
Hvad smider du i uge? Hvad er uenigheden om i dag?
Ja, men altså, jeg ved ikke rigtig, om vi skal være så uenige i uenigheden i dag, men vi skal kigge godt og grundigt på den her afgørelse. Kompensation på 300.000 kroner til pigen fra Tønder-sagen. Mads Brygger, vores helt egen programchef, kommer ind og forklarer og ridser sagen op til at begynde med.
Med baggrund i den bog, han har skrevet om Føremtællesagen.
Grænselandet, yes.
Lige præcis. Det er uenigheden lige efter nyhederne. Nyhederne får du nu, fordi klokken den er 15.